No šīs nedēļas vidus valsts kontrolē būs vairāk pilnvaru. To paredz pieņemtie grozījumi valsts kontrolas likumā. Iestādi turpmāk varēs piedzīt zaudējumus no atbildīgajām personām par revīzijās jeb pārbaudēs atklātajām nelikumībām. Darbu sācis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izveidotais zvanu centrs. Uz to piezvanot, ik viens var noskaidrot atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem saistībā ar ministrijas īstenoto vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu. Valsts vides dienests uzdevis Ventspils naftas terminālim līdz 2. augustam sniegt paskaidrojumus par kravas operācijām un pasākumiem smaku samazināšanai. Dienests šodien saņēmis 18 sūdzības no Ventspils iedzīvotājiem par naftas produktu smakām pilsētā. Vides inspektori apsakojuši visas teritorijas, kurās bija jūtama smaka, un konstatēja, ka sūdzības ir pamatotas. Engures ostas pārvaldē būs jāskaidrojas par nedēļas nogalē veiktiem ostas padziļināšanas darbiem, kas izraisīs satraukumu pludmales apmeklētājos. Vakar sociālajos tīklos izplatītā video fiksēts, ka no caurules pludmalē izplūst šķīdra melna masa. Vides dienests konstatējas, ka tās ir gultnes smiltis, kas sajaukušās ar dūņām un sanešiem, bet apdraudējumu videi un cilvēkiem nerada. Tomēr šāda Engures ostas pārvaldes rīcība liecinot par atkāpēm no valsts vides dienesta tehniskiem noteikumiem. Citviet pasaulē Lielbritānijas jaunais premjers Boris Johnsons centienos stiprināt valsts vienotību šodien devies savā pirmajā oficiālajā vizītē uz Skotiju. Johnsons apmeklēs armijas bāzi un paziņos par jaunu finansējumu reģioniem. Johnsons vizītē dodas cenšoties gūt atbalstu savam Brexita, jeb izstāšanās no Eiropas Savienības vienošanās plānam. Eiropas Savienībai ir nepieciešams mainīt savu nostāju. Tikai tā ir iespējams izvairīties no Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības bez vienošanās. Par to brīdinājis jaunais britu ārlietu ministrs Dominiks Rāps. Tikmēr Britu rūpniecības konfederācija brīdinājusi, ka bez vienošanās scenārijam pašlaik nav sagatavota ne apvienotā karaliste, ne Eiropas Savienība. Cietumā ieslodzītais Krievijas opozīcijas politiķis Aleksejs Navaļnīs varētu būt saindēts ar nezināmu ķīmisku vielu. Tā pavēstījusi viņa ārstējošā ārste Anastasija Vasiļeva. Navaļnīju vakarā aizvedus slimnīcu ar diagnozi asa alerģiska reakcija. Viņam bijusi krietni pietūkusi un apsārtusi seja. Kā norādījusi Navaļnīja vadītā fonda cīņai pret korupciju pārstāvi, iepriekš nekad dzīvē Navaļnījam nav bijis alerģiskas reakcijas. Viņa apsūdz slimnīcas ārstus, ka tie nevēlas skaidrot, kas izraisīs Navaļnīja saslimšanu. Bruņots uzbrucējs vakar ASV Kalifornijas štatā lielā pārtikas festivālā nošāvis 3 cilvēkus, bet 15 ievainojis. Apšaudē ar policiju nogalināts arī pats uzbrucējs. Policija turpina meklēt vēl vienu iespējamu aizdomās turamo. Un vēl Latvija šodien saņēmusi oficiālu ielūgumu piedalīties nākamā gada Tokijas vasaras olimpiskajās spēlēs. Tajās piedalīsies vairāk nekā 11 tūkstoši pasaules izcilāko vasaras sporta veidu pārstāvju no sagaidāms 206 pasaules valstīm. Japānas galvaspilsēta Tokija vasaras olimpiskās spēles uzņems no 24. jūlija līdz 9. augustam. Ziņas skaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām Kurzemē un Vidzemē īslaicīgs lietus. Lēns vējš, gaisa temperatūra 11-16, vietām austrumos līdz plus 7-10 grādiem. Rīt būs mākoņiens laiks, pēcpusdienā skaidrosies, lielā daļā teritorijas lietus, vietām iespējams pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļu vējš 3-8, atsevišķos rajonos brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūras 17-22, Vidzemes ziemeļa austrumos 15-17 grādu. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, rīt dienā īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī 14-15, rīt 19-21 grāds. Laika prognoze otrā labvēlīga. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā studijā Eigars Rozenbergs.
Mūsu šī vakara monopola viesis nāk ar vienkāršu padomu. Vajag atbalstīt darītājus. Un par latviešiem runājot piebilst, ka talantīgi esam visdažādākajās nozarēs. Arī par viņa paša talantiem šī vakara saruna ar Latvijas vēstnieku Turcijā, Irākā un Irānā – Pēteri Elfertu.